Ja, hjertelig velkommen tilbake til det siste foredraget i dag. Vi skal snakke litt om misforståelser om de siste tider. Tenkte jeg skulle legge ut en outline. Vi skal altså ta litt om misforståelser om de siste tider. Først skal vi si litt om hvordan vi kan vite noe om fremtiden. Og derfor skal jeg gå litt kjapt igjennom noen enkle, klare, tydelige sannheter som vi vet bestemt er sant når det gjelder de siste tider, som skriften taler veldig tydelig om, før vi kommer inn på det som vi kan kalle for misforståelser eller falske lærer om de siste tider. Når vi taler om de siste tider, så er det viktig at vi holder oss til Guds ord, og ikke bruker masse tid til spekulasjoner. Visse saker er jo klart og tydelig beskrevet i Bibelen, men mange ting ligger i det dunkle og ukjente. Og kanskje særlig når det gjelder læren om de siste tider, finnes det utallige spekulasjoner og misforståelser. Derfor skal vi i dette foredraget se på noen av disse misforståelsene, og vi skal forsøke å vise hvor de tar feil i forhold til Bibelen. Men la oss først slå fast noen tydelige og enkle sannheter om de siste tider, som klart og tydelig blir beskrevet i Bibelen. For jeg tror at for å demme opp for mange av de falske lærerne og misforståelsene som finnes innenfor kristenheten i dag, så er det viktig å holde fast ved det skriften virkelig lærer om de siste tider. Når vi taler om de siste tider, taler vi jo mye om fremtiden. Hvordan kan vi vite noe om fremtiden? Finnes det noen mulighet til å få kunnskap om fremtiden? Bare Gud kjenner fremtiden. Denne evnen til å kjenne og kontrollere fremtiden er det som skiller den sanne Gud fra alle falske guder. Og Gud har åpenbart noe om fremtiden. Han viser seg som den sanne Gud ved å forutsi ting før de skjer, og ved at det han har forutsagt går i oppfyllelse. Vår eneste sikre kilde om fremtiden er Guds åpenbaring i den hellige skrift. Bibelen er inspirert av Gud, og dermed Guds ord. Derfor vet vi at det Bibelen sier om fremtiden, det er Guds åpenbaring om den. Alle forutsigelser i Bibelen er 100% sanne, fordi Bibelen er Guds ord, og bare Gud kjenner fremtiden. Mange av Bibelens profetier er allerede oppfylt. Som vi hørte i sitt første foredrag, så er profetien i det gamle testamentet om Messias, de er oppfylt i Kristus. Og det finnes også mange profetier i det gamle testamentet som er blitt oppfylt i historien, både i Israels historie og i hedningefolkenes historie. Så Bibelen er altså vår eneste sikre kilde til kunnskap om fremtiden. Bibelen sier at vi ikke skal legge noe til eller trekke noe fra Guds ord. Vi skal ikke forandre det bibelske budskapet. Det skjer ofte at mennesker utelater ord i Bibelen, som for eksempel innen moderne bibelkritikk. Når det gjelder det som har med de siste tider å gjøre, skjer det derimot mye oftere at mennesker legger til Bibelen og kommer med egne spekulasjoner og lærer, noe vi skal se litt noen eksempler på. Falske lærer og misforståelser om hva skriften lærer skyldes alltid at mennesket enten trekker fra eller legger til skriften. En vanlig måte å legge til skriften er når mennesker bruker sin egen fornuft til å forklare slike ting i skriften som for fornuften synes å være motstridende, eller ulogisk eller ufornuftig. Da gjør man den menneskelige fornuften til en autoritet ved siden av Bibelen. Det samme gjelder om man ikke lar skriften fortolke seg selv, men kommer med egne ideer og spekulasjoner om hvordan skriften skal tolkes. Mange falske lærere har oppstått fordi mennesker ikke ville la skriftens ord forstå som det står, men har lagt til egne forklaringer. Ikke minst har det oppstått mange falske lærere om de siste tider på grunn av denne feilaktige måten å lese og tolke Bibelen på. Og i tillegg vet vi jo at det er ikke alt Gud har villet åpenbare for oss. Det finns mange ting som han har skjult for oss, ikke minst når det gjelder de siste tider, og himmelen og evigheten. Det at Gud har åpenbart noe for oss, mens han har skjult andre ting, ja, det har han gjort i sin store visdom. For Gud vet at det ikke er til nytte for oss å vite alt. For eksempel har han ikke åpenbart for oss tidspunktet, dagen eller timen for Jesu gjenkomst. For om vi visste nøyaktig når Jesus kommer igjen, ville vi jo ikke ha brydd oss om å leve et liv i tro og Guds frykt. Men nå vet vi ikke når han kommer. Han kommer som en tyv om natten, sier skriften. Derfor må vi hele tiden være forberedt på hans gjenkomst. Hold oss klar, slik som de fem kloke brudepikene i Jesu lignelse i Matteus 25. De hadde olje på lampene sine, slik at da brudgommen kom, var de klar til å møte ham. Alt det Gud har villet åpenbare for oss, finner vi i skriften. Det gjelder ikke minst alt det vi trenger å vite om vår frelse. Det er klart og tydelig beskrevet at vi blir frelst av bare nåde for Kristi skyld alene ved troen på ham. Vi trenger overhodet ikke tvile på hva som er Guds vilje med oss når det gjelder evigheten. Han vil at vi skal bli frelst, og han har gjort alt det som skal til for vår frelse, ved at Jesus Kristus kom til verden som vår stedfortreder og gjorde soning for alle våre synder. Han har levd, litt og dødt for oss, og han har oppstått seierrik fra de døde. Dette taler Bibelen meget tydelig om, og vi trenger overhodet ikke tvile på dette. Men mye av det som gjelder de siste tider har ikke Gud åpenbart for oss. Derfor skal vi ikke spekulere i de tingene som Gud ikke har sagt noe om, men vi skal holde oss til det rene og klare skriftordet. Vi skal først og fremst studere og holde oss til det Gud har sagt, og ikke bruke unyttig tid og krefter på slike ting som han ikke har åpenbart for oss, og som vi likevel ikke er i stand til å forstå og utgrunne. Og så vil jeg også minne om den gode regelen som også Seth nevnte, nemlig at vi må la skriften fortolke seg selv. Og dette gjelder ikke minst dette emnet som vi taler om i dag, om de siste tider. De klare stedene må få belyse de dunkle og for oss uklare stedene. Vi må ikke gå motsatte veien, nemlig å forsøke å tolke de dunkle stedene og bruke dem til å formulere og fastslå og lære, selv om tolkningene strider mot andre klare skriftsteder. Ja, hva vet vi så om de siste tider? Det er altså bare Gud som kjenner fremtiden, og bare han kan si noe om den. Og det har han gjort i sitt ord. Hva er det han har sagt om de siste tider? Hva kan vi helt sikkert vite om den? Og jeg tenkte at vi før vi kommer inn på disse misforståelsene om de siste tider, skal slå fast noen viktige ting som vi helt sikkert kan vite, fordi det så tydelig er utsagt i Guds ord. For det første, Jesus kommer igjen. Han kommer igjen. Bibelen profeterer om en stor hendelse, Kristi gjenkomst. Og den sier også noe om hvordan hans gjenkomst skal skje. Han skal komme igjen synlig, står det i Apostelgjerningen 1, vers 11, og med stor makt og herlighet på den siste dagen, Matteus 25, 31. Og da skal han dømme levende og døde. Dette vil Gud at vi skal tro og vite om fremtiden. Og derfor har også den kristne kirken i hele sin historie bekjent i trosbekjennelsen at Jesus skal komme igjen for å dømme levende og døde. For det andre, Jesus kommer igjen én gang. Én gang. Hver gang det tales om Jesu gjenkomst i Bibelen, brukes det ord som står i entall. Det er aldri tale om flere gjenkomster, alltid bare én. Bibelen fokuserer på én stor hendelse, Jesu gjenkomst. Og Bibelen bruker gjennomgående ordet dag i mange forskjellige uttrykk for å beskrive tidspunktet for Jesu gjenkomst. Det tales om at Herrens dag kommer, den store og strålende, står det i Apostelgjerningene 2, vers 20. Paulus kaller denne dagen for Kristi dag i Filipperbrevet, eller i 1. Korinterbrev 1, vår Herre Jesu Kristi dag. Dommens dag kalles den i Matteus 10, 45. Frihetens dag kaller Paulus den i Efeserbrev 4, 30. Den store dag, står det i Judas brev, vers 6. Den siste dag kaller Jesus denne dagen, Johannes 6, vers 40. Ja, i slutten av bergprekenen i Matteus 7, så kaller Jesus den, sier han bare om denne dagen, den dagen, den spesielle dagen. Og i Hebreerbrevet 10:25 så står det kun dagen. Dagen. Entallet. Denne regelmessige henvisning til dagen i Bibelen viser at det er tale om en stor kommende begivenhet. Profetien i Det nye testamentet har ett fokus, nemlig Jesu gjenkomst, og dette beskrives helt entydig som en engangshendelse. For det tredje, når Jesus kommer igjen, skal han vekke opp alle døde. De døde skal bli oppvekt og komme ut av gravene sine. Det skal skje brått på et øyeblikk ved det siste basunet for basunstøt, for basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet, skriver Paulus i 1. Korinterbrev 15. Alle mennesker skal stå opp, både de rettferdige og de vantro. Og det skal bare være én oppstandelse av de døde, ikke flere, slik som de som tror på tusenårsriket hevder. Jesus sier i Johannes 5, «For den tid kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst, de skal komme fram, og de som har gjort det gode skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde skal stå opp til dom. Alle de som er i gravene skal høre Jesu røst og bli oppvekt.» Og for det fjerde, Jesu komme er sentrum i verdenshistorien. Bibelens tidsskjema er egentlig veldig enkelt. Jesu første komme, da han ble født, det var det første avgjørende tidsskillet i verdenshistorien. Det markerte et skille mellom det gamle testamentets historie og det nye testamentets historie. Jesu andre komme vil bli det andre avgjørende tidsskillet. Da vil den nåværende verden eller tiden bli skilt fra den kommende verden eller tiden. Paulus taler om dette blant annet i Efeserbrevet 1, vers 21 og Galaterbrevet 1, vers 4. Det er en skille mellom den nåværende verden, nåværende tiden og den kommende verden og tiden. Og det som skiller disse to fra hverandre, det er Jesu gjenkomst, hans andre komme. Hele verdenshistorien er derfor orientert rundt Jesu to ankomster til verden. Vår frelser står i sentrum for menneskehetens historie. For det femte, vi lever i de siste tider. Ja, for en annen side ved Bibelens verdensbilde, det er at vi her og nå lever i de siste tider eller i de siste dager. Disse uttrykkene gjelder hele den nytestamentlige tiden. Ikke bare den siste korte tiden før Jesus kommer igjen. Endetiden begynte med Jesu første komme og varer helt til han kommer igjen for andre gang på den siste dagen. For det sjette, Jesu gjenkomst er ukjent for oss. Vi vet ikke, altså tiden for Jesu gjenkomst er ukjent for oss. Vi vet ikke når han kommer igjen. Bibelen sier at dagen for hans gjenkomst kommer uventet på oss. Gud har bestemt en dato for dommens dag. Den er fastlagt og kan ikke forandres. Paulus fortalte atenerne på Areopagos i Aten at Gud har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd. For det sjuende, Jesus kommer igjen plutselig og uventet. Det vil ikke bli tid til en omvendelse i siste liten. Det vil ikke bli anledning til å gjøre noen siste forberedelser, slik som de ukloke brudepikene i lignelsen håpet på. Paulus skriver, når de sier fred og ingen fare, da kommer plutselig undergangen over dem, står det i 1. Tessalonikerbrev 5, vers 3. Og for det åttende, at tiden for Jesu gjenkomst er ukjent, det betyr selvfølgelig at vi hele tiden må være forberedt. Vær på vakt, hold dere våkne, for dere vet ikke når tiden er inne, formaner Jesus oss. Hvordan er vi så forberedt? Hvordan er du forberedt på Jesu gjenkomst? Ja, det enkle svaret det er at vi er forberedt gjennom troen på Jesus Kristus. Ingen av oss kan bli stående framfor den hellige Gud på den ytterste dagen ved å henvise til vårt eget liv og våre egne gjerninger. Vår egen rettferdighet duger ikke på den dagen. Den er rett og slett ikke god nok, for den må være fullkommen. Men Gud sendte Jesus for å dø for verdens synder. Han tok straffen på seg og gjorde opp for oss, for alle. Bibelen sier at alle som tror på ham har evig liv. Derfor er alle som tror på Jesus forberedt på hans gjenkomst og kan se fram imot den dagen uten frykt. Så la oss tale om misforståelse om de siste tider. Det sier seg selv at i et enkelt foredrag som dette er det umulig å komme inn på alle de falske lærene som mennesker har formulert om de siste tider og dommens dag. Til det skulle det kreves flere foredrag. Nå har vi klart for oss hva Bibelen tydelig sier. Og når vi har det klart for oss, så er det mye lettere å avsløre de falske lærene. I det hele tatt så burde vi alltid i møte med falske lærere først og fremst holde fram hva Bibelen virkelig sier ut fra klare og tydelige skriftsteder. Dette er en god og luthersk måte å møte falske lærere på, nemlig med klare og tydelige skriftsteder. Å møte falske lærere som bygger på menneskelige spekulasjoner, med våre egne spekulasjoner, det har ingen hensikt, og det er fullstendig nytteløst. Men å møte de falske lærerne med «slik står det skrevet» er det eneste rette. Å møte falske lærere med Guds ord er det eneste som nytter. Så la oss ta for oss noen av de mest vanlige misforståelsene om de siste tider. Vi skal begynne med læren om tusenårsriket, det som vi også kaller for millennialismen eller kiliasmen. Mange kristne lærere hevder at det skal komme en tusenårig periode av framgang og velstand umiddelbart før den ytterste dagen, dommens dag. De kaller denne perioden for tusenårsriket, eller millennium, som det heter på latin. Denne perioden er ifølge disse lærerne ikke identisk med den nytestamentlige tiden. Den kommer før dommens dag, og den varer i 1000 vanlige år. De som lærer tusenårsriket, og vi kaller dem i fortsettelsen for millennialister, er imidlertid ikke enige seg imellom om hvordan denne perioden skal bli. Men generelt så tror man at de 1000 årene skal bli en gullalder for menneskene på jorden. Det blir slutt på kriger, og det blir stor velstand på jorden. Kort sagt så vil tusenårsriket bli en nesten utopisk tid her på jorden. Hvor henter man disse oppfatningene? Ja, utgangspunktet er jo, som vi vet, Johannes' åpenbaring kapittel 20. Og dette er det eneste stedet i Bibelen som taler om en tusenårig periode. Der blir til å begynne med Jesus omtalt som en engel som binder djevelen i 1000 år. Vi leser i kapittel 20, vers 1-3. Og jeg så en engel stige ned fra himmelen, med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i hånden. Han grep dragen, den gamle slangen, som er djevelen og Satan, og bandt ham for 1000 år. Så kastet engelen ham i avgrunnen, låste igjen og satte seil over den, så han ikke lenger skulle forføre folkene, ikke før de 1000 årene var gått. Etter det skal han slippes løs en kort tid, står det. Og deretter fortelles det at Satan skal bli frigjort for en kort tid mot slutten av denne tusenårige perioden. Og han skal gå til angrep på Guds folk før han blir kastet i helvete. Vi leser videre fra vers 7-10. Når de 1000 år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. Han skal dra ut og forføre folkene i alle 4 verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid. Og de er tallrike som havets sand. De dro opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild for ned fra himmelen og fortærte dem, og djevelen som hadde forført dem ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet. Og så avsluttes åpenbaringsboken kapittel 20 med den siste dommen som skal finne sted når Satan er blitt beseiret. Vi leser videre fra vers 11. Og jeg så en stor hvit trone, og ham som satt på den. Jord og himmel flyktet bort fra hans ansikt og var ikke lenger til. Og jeg så de døde, både store og små. De sto foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok, og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Ja, utifra dette avsnittet i åpenbaringsboken, så konkluderer så millennialistene med at det skal komme en tusenårsperiode med fred og framgang. Satan skal bli bundet og hindret i å utføre sitt vanlige arbeid med å så splid, uro og ondskap og vantro i menneskeheten. Som nevnt så tror man at denne perioden skal komme like før dommens dag. Og man tror at de tusen årene i åpenbaringsboken 20, det står for en periode på 1000 vanlige år, 1000 kalenderår. Ofte skryter jo millennialister av at de leser Bibelen bokstavelig. Så når åpenbaringsboken 20 taler om 1000 år, så er de overbevist om at det taler om en konkret periode på 1000 kalenderår. Det første vi kan innvende mot dette er at de 1000 årene i åpenbaringsboken kapittel 20 ikke handler om en tidsperiode på 1000 vanlige år. For når vi tolker skriften, må vi lese skriftstedene i sin sammenheng. Åpenbaringsboken 20 må bli tolket som resten av boken. Den er en bok full av uvanlige syner og bilder og tallsymboler som ikke er ment å tolkes bokstavelig. Allerede i bokens første kapittel ser Johannes et syn av 7 lysestaker av gull. Gud gjør det helt klart at lysestakene ikke skal forstås som konkrete lysestaker av gull, men er symboler på noe annet. I kapittel 1, vers 20 står det, de 7 lysestakene er de 7 menighetene. Så vi forstår, dette er et bilde på disse menighetene. Og slik fortsetter det hele boken gjennom, med en masse sterke og uvanlige syner og bilder. Åpenbaringsboken er full av bildespråk. I en slik sammenheng er det da ganske merkelig å tolke akkurat de 1000 årene i kapittel 20 som helt vanlige år. Hvorfor skal akkurat dette tallet 1000 tolkes bokstavelig, når resten av boken tolkes billedlig? Vi har dessverre ikke tidlig gå inn på alle de mange stedene der særskilt tallene i åpenbaringsboken er brukt symbolsk. Men kort sagt, siden tallene i åpenbaringsboken alle andre steder blir brukt symbolsk, så er det feil å tolke de 1000 årene i kapittel 20 bokstavelig. Og hvorfor er det bare tallet 1000 som skal forstås bokstavelig, mens andre ting i samme kapittel blir tolket billedlig? Hva med nøkkelen og lenken som det tales om i vers 1? Skal det forstås som en konkret nøkkel, som en konkret lenke? Skal Satan få en konkret jernlenke rundt halsen sin? Har helvete en inngangsdør som må låses opp med en nøkkel? Vi forstår hvor absurd det blir når vi ikke lar bildespråket få være bilder. Vi mener at den rette tolkningen av de 1000 årene i åpenbaringsboken 20 får vi når vi betrakter tallet 1000 symbolsk. Tallet 10 i Bibelen står for fullstendighet eller fullkommenhet. 1000 det er lik 10 ganger 10 ganger 10, altså 10 i tredje potens. Med andre ord, her tales det om en fullstendig tidsperiode. Denne tidsperioden er bestemt av Gud. Guds tall er som vi vet 3, og det er altså 10 i tredje potens, 10 ganger 10 ganger 10. Det er Gud som har bestemt denne tidsperioden, denne fullstendige tidsperioden. Da Satan skal bli bundet en hel periode da han ikke kan få operere fullstendig fritt, og Seth talte jo om hvordan Satan skal bli bundet, nemlig så lenge evangeliet får lyde fritt, så har ikke Satan fritt spillerom. Bare Gud vet hvor lenge denne perioden er, for det er han som har fastsatt den. Men når perioden er slutt, har den nådd sin fullstendighet. Da er de 1000 årene til ende. Det andre ankepunktet vi har mot denne utbredte læren om tusenårsriket, det er at ingen andre skriftsteder taler om et slikt tusenårig lykkerike på jorden. Om denne læren var riktig, skulle vi ikke da forvente at Jesus nevnte den for eksempel i Matteus 24, i den store talen, der han kom inn på endetiden, eller apostelen Paulus, som også kommer inn på læren om de siste tider i mange av sine brever. Hverken Jesus eller Paulus eller noen av de andre bibelske forfatterne taler om dette. Bare i denne boken, som er så full av symboler og bilder, står det om disse tusen årene. Jeg nevnte innledningsvis hvor viktig det er å tolke Bibelen rett. Det innebærer blant annet å tolke de vanskelige stedene i lys av de klare stedene. Når vi har så mange billedlige ord og uttrykk i åpenbaringsboken, så må vi tolke den i lys av resten av skriften. Det kan jo ikke være slik at åpenbaringsboken skal tolkes skilt fra resten av Bibelen. For om det er Gud som taler i åpenbaringsboken, kan han ikke motsi resten av skriften, for Gud kan ikke motsi seg selv. Så hvordan skal vi da tolke de tusen årene i åpenbaringsboken 20? Den tolkningen som passer med resten av skriften går ut på at de tusen årene er et bilde på den komplette, nytestamentlige tiden som strekker seg fra Jesu første komme, hans fødsel, til hans andre komme, hans gjenkomst på den ytterste dagen. Vi forstår altså at fra Jesu fødsel til hans andre komme på den ytterste dagen, det er de tusen årene. Det er den komplette, fullstendige tiden da evangeliet skal nå ut over hele verden. Da Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at han skulle lide og dø for menneskehetens synder, ble djevelen bundet og beseiret. Vi leser i Hebreerbrevet 2, vers 14, siden barna er kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen. Og etter at Jesus hadde ridd inn i Jerusalem på palmesøndagen, bare noen dager før han skulle lide og dø, så sa han, nå felles dommen over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Johannes 12, 31. Ved å dø som alle menneskers stedfortreder og sone straffen for alle menneskers synder på korset, gjorde han ende på djevelens makt. Så etter at det frie nådens evangelium begynte å bli spredt, har djevelen vært bundet. Han klarer ikke å stoppe det, selv om han forsøker av all makt å hindre evangeliet i å nå ut. I hele den nytestamentlige tiden har evangeliet blitt forkynt overalt. Disiplene skulle begynne i Jerusalem, og i hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende, står det i Apostelgjerningene 1, vers 8. Og på grunn av evangeliets forkynnelse for alle folkeslag, har stadig nye troende i store mengder kommet inn i Kristi kirke på jorden. Dette har pågått i hele tusenårsriket, i hele den nytestamentlige tiden. Når så åpenbaringsboken 20 sier at Satan skal settes fri for en kort stund mot slutten av de tusen årene, det vil si mot slutten av den nytestamentlige tiden, passer dette med andre skriftsteder som sier at forholdene skal bli kraftig forverret like før Jesus kommer igjen. Det skal bli en siste stor trengsel for kirken. Men skriften sier at denne trengselstiden bare skal vare en meget kort tid. Kristus skal komme og gjøre en rask slutt på Satans angrep ved å kaste både ham og hans følgere i helvete. Det nytestamentlige tusenårige riket slutter når Jesus kommer igjen til den siste dommen. Denne forståelsen av åpenbaringen 20 blir ofte kalt for amillennialisme. Vi tror altså at de tusen årene i åpenbaringsboken 20 ikke dreier seg om en konkret periode på tusen år, der kirken skal blomstre frem til Jesus kommer igjen. Men det tales om hele den tiden, fra hans første komme til hans andre komme, da frelsens evangelium skal bli forkynt for alle folkeslag. Nå er det riktig å påpeke at de som tror på et jordisk tusenårsrike også mener at de finner støtte til en slik tanke i Det gamle testamentet. Hos profeten i Det gamle testamentet finner vi mange profetier om jødefolkets tilbakevending til sitt land, om gjenoppbyggingen av Jerusalem og Juda og så videre. Det tales om at folket skal vende tilbake til Herren og på ny vinne seirer over nabofolkene. Landet skal bli fruktbart, og det skal herske fred og velstand. Millennialister hevder ofte at alle disse profetiene i det gamle testamentet blir oppfylt i tusenårsriket. Og de skal oppfylles konkret og bokstavelig. Men det finnes store problemer med en slik forståelse. For det første ble disse profetiene delvis oppfylt da jødene vendte tilbake fra det babylonske fangenskap etter Kyros dekret i 538 før Kristus. Da ble Juda og Jerusalem gjenoppbygd, og landet opplevde en viss grad av velstand og gudfryktighet. Men enda viktigere er det at det nye testamentet så tydelig taler om at disse profetiene er oppfylt i og med Jesu første komme og den kristne kirkens grunnleggelse. Ja, mange av profetiene får sin endelige oppfyllelse først i himmelen. Det nye testamentet sier ingenting om at disse profetiene skal gå bokstavelig i oppfyllelse i et spesielt tusenårsrike. Det finnes ingen hentydninger til dette i Åpenbaringsboken 20. Alle bibeltroende vet at hele skriften er inspirert av Gud, den hellige ånd. Derfor må den tolkningen som den hellige ånd gir i det nye testamentet av de gammeltestamentlige profetiene, den tolkningen må være den rette. Det finnes mange eksempler på gammeltestamentlige profetier som blir sitert eller henvist til i det nye testamentet, og vi har ikke tid til å gå gjennom de her. Men flere av disse blir regelmessig sitert av millennialister som bevis på læren om tusenårsriket. Men det finnes altså ingenting som tyder på at de skal forstås av, slik av de bibelske forfatterne. Peter, apostelen Peter, han ga en mektig sammenfatning på pinsedagen. Han sa, alle profetene som har talt helt fra Samuel av har forkynt det som skjer i disse dager, står det i apostelgjerningene 3:24. Hva var det som skjedde i disse dager? Det var ikke et jordisk rike med Jerusalem som hovedstad som var i ferd med å gjennomstå. Det som skjedde var at spredningen av evangeliet begynte, og gjennom det opprettelsen og utbredelsen av den nytestamentlige kirken. De første kristne, liksom alle kristne til alle tider, behøvde ikke å vente på et framtidig tusenårsrike. Det gjør ikke vi heller. Vi lever i oppfyllelsens tid, her og nå. Kirkefaderen Augustin sa at det nye testamentet er skjult i det gamle. Det gamle testamentet blir åpenbart i det nye. Ja, vi leser det gamle testamentet i lys av det nye. Så skal vi komme litt inn på noen variasjoner av denne læren om tusenårsriket. Vi skal først tale om det som kalles for postmillennialisme. Alle som bekjenner seg til denne læren har Åpenbaringsboken 20 som utgangspunkt. Men de er slett ikke enige om mange av detaljene i læren. Man diskuterer om når tusenårsriket skal komme, om det skal komme før eller etter at Jesus kommer igjen. Man diskuterer om hva det skal bestå i, og så videre. La oss se på noen av disse spesiallærene, og vi vil starte med den læren som da kanskje enklest å forstå, postmillennialismen. Og det er kanskje også den av de millennialistiske oppfatningene som er nærmest konservativ lutherdom. Ifølge denne læren skal Jesus komme igjen etter tusenårsriket. Altså først tusenårsriket, så kommer Jesus igjen. Det skal altså bli først en tusenårig periode med velstand på jorden, og deretter skal Jesus komme igjen for å dømme levende og døde. Postmillennialistene tror at det under dette tusenårsriket, som de altså tolker som et konkret tusenårig rike som skal vare i tusen vanlige år, og de tror at under denne tiden skal det bli en gradvis kristning av verden. De tror at misjonsbefalingen vil bli oppfylt i løpet av denne tiden. Det skal bli mye mindre ondskap. Rettferdighet og fred skal blomstre, og det skal også bli materiell framgang. Det finnes postmillennialister som ikke tror at tusenårsriket skal være bokstavelig tusen år. Mange sier at vi lever midt i tusenårsriket nå, Og de går med på at det kan være vanskelig å tidfeste starten på tusenårsriket. Men de aller fleste de hevder at dette er en konkret periode på 1000 år som skal vare før Jesus kommer igjen. Vi kan si at postmillennialistene de er i aller høyeste grad optimister. De peker på den store spredningen av Bibelen og kristendommen og den høye levestandarden mange steder i verden. De er også ofte svært aktive, både sosialt og politisk, fordi de ønsker å bidra til tusenårsrikets framgang. Det første ankepunktet mot postmillennialismen, det er hva vi skal gjøre med alle de bibelsteder som forutsier ondskap og trengsler på jorden, helt fram til, like fram til enden, like fram til den ytterste dagen. Og det faktum at Bibelen taler om frafall fra troen, og at de kristne skal lide store forfølgelser. Hva mener postmillennialister om steder som for eksempel Matteus 7, vers 14? Men trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den, sier Jesus. Eller Lukas 18, vers 8. Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden? Vil han da finne troen, sier Jesus. Johannes 16, 33. I verden har dere trengsler, sa Jesus til apostlene. Og 1. Timoteus 4, vers 1. Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill og til demoners lære. Og i 2. Timoteus 3, vers 1. Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. Hva gjør postmillennialister med disse skriftstedene? De svarer forskjellig på det. Noen sier at det nok skal forekomme problemer for de kristne også i tusenårsriket. Andre sier at nei, disse stedene handler om apostlenes og de første kristnes tid, og ikke om kirken i alle tider. Disse sistnevnte kalles ofte for preterister, fordi de mener at mange, ja kanskje de aller fleste av Bibelens profetier om de siste tider allerede er oppfylt. Preteristene mener at profetiene ble oppfylt allerede i år 70 etter Kristus, da Jerusalem og tempelet ble jevnet med jorden av romerne. Og de bruker først og fremst Matteus 24 for å underbygge sine tolkninger. Problemet med postmillennialistene er at de presenterer bare den ene siden av historien. De taler om alt det positive som skal skje i tusenårsriket før Jesus kommer igjen. Og de hopper over alt det Bibelen sier om trengselstider, forfølgelser og frafall og motstand mot kirken. Postmillennialistene kan vi si er herlighetsteologer. Og deres lære om kirkens store framganger og store vekkelser er jo tiltalende for den menneskelige naturen. De taler lite om en kristens kors, om en kristens trengsler. Mens Jesus sa, den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verdig. Så går vi til det motsatte av postmillennialismen, nemlig premillennialismen. Forstavelsen pre betyr jo før. Så premillennialistene hevder at Jesus skal komme igjen før tusenårsriket setter inn. Noe som er helt sentralt i premillennialismen, det er at Jesu andre komme og dommens dag ikke skjer samtidig, men det er to forskjellige hendelser. Jesus kommer igjen først, så kommer tusenårsriket, og så kommer dommens dag. Hva skjer ved Jesu gjenkomst? Jo, premillennialistene tror at når Jesus kommer igjen, kommer han for å opprette tusenårsriket. Han skal oppvekke alle de troende, legg merke til alle de troende som er døde, de skal han vekke opp. Han skal herliggjøre dem og la dem få leve sammen med ham i tusenårsriket. Troende som lever når han kommer skal bli løftet opp i himmelen for å møte ham, og kroppene deres skal bli herliggjort. Deretter skal de vende tilbake til jorden sammen med Jesus for å leve sammen med ham og regjere sammen med ham i tusenårsriket. De vantro som lever når Jesus kommer igjen, de skal fortsette å leve med sine naturlige kropper i tusenårsriket, altså ikke herliggjorte kropper slik som de troende skal få. Premillennialistene tror også at tusenårsriket skal være et jordisk lykkerike med velstand og fred og rettferdighet. Men bare de oppstandne troende skal altså leve og virke på jorden med herliggjorte kropper, mens de vantro bare skal ha sine naturlige kropper. Og det viktigste av alt er at Jesus selv skal være synlig til stede og herske i sitt nye rike. Han skal regjere slik at det blir slutt på katastrofer på jorden, på ondskap og fiendskap mellom mennesker. Alt dette skal komme til en ende. Det skal bli et lykkerike. Det er også viktig å merke seg at premillennialistene tror at det blir to oppstandelser. Den første oppstandelsen gjelder bare de troende og skjer når Jesus kommer igjen, mens den andre oppstandelsen gjelder de vantro som er døde når han kommer igjen. Disse skal oppstå først etter tusenårsriket. For slike som ikke har hørt om disse lærerne før, om millennialismen tidligere, så kan alle disse tankene virke ganske merkelige. Og man er fristet til å spørre hvor de får alle disse ideene fra. Premillennialister hevder at de baserer sine lærer på Åpenbaringsboken kapittel 20. De tolker de tusen årene som bokstavelige, og de mener at bindingen av Satan skjer når Jesus kommer igjen for andre gang, altså når tusenårsriket innledes. De mener at vers 11-15 i kapittel 20 i Åpenbaringsboken beskriver den endelige dommen etter at de tusen årene er gått. Dommen må altså være en hendelse som er skilt ifra Jesu gjenkomst. Premillennialistene finner også mye støtte i vers 4-6 i Åpenbaringsboken 20, som vi ikke siterte tidligere. Vi skal lese disse her, versene her nå, fra vers 4. Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Og jeg så sjelene til dem som var blitt halshugget på grunn av Jesu vitnesbyrd og Guds ord, de som ikke hadde tilbedt dyret eller dyrets bilde, og ikke tatt imot merket på pannen eller hånden. De levde og hersket som konger sammen med Kristus i tusen år. Men de andre døde levde ikke før de tusen årene var gått. Dette er den første oppstandelsen. Salig og hellig er den som får ta del i den første oppstandelsen. Over dem har den andre død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske som konger sammen med ham i tusen år. Ja, vers 4 taler om kristne martyrer som skal leve og regjere sammen med Jesus i tusenårsriket. Og i vers 5 står det at deres oppstandelse fra de døde er den første oppstandelsen. Hva skal vi svare premillennialistene? Det som kanskje er det største problemet med deres lære er at den så tydelig mangler støtte i resten av skriften. For hva med alle de klare skriftstedene i evangeliene og brevene som presenterer Jesu gjenkomst, den siste dommen og oppstandelsen av alle døde som en hendelse, som skjer samtidig, på samme dag? Ikke ett sted antydes det at disse hendelsene er skilt fra hverandre, og i alle fall ikke at det går tusen år imellom dem. For det første, det finnes klare steder som sier at alle mennesker, både troende og ikke troende, skal oppstå samtidig. Jeg siterte tidligere Johannes 5, 28-29, der Jesus sier: «Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst. De skal komme fram, og de som har gjort det gode skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde skal stå opp til dom.» Og for det andre, som jeg også nevnte innledningsvis, så står alle de uttrykk som Bibelen bruker om Jesu gjenkomst i entall. De brukes både om den siste dommen og om oppstandelsen av alle mennesker. Oftest tales det om en dag, og den står alltid i entall. Det finnes overhovedet ingen steder som taler om to gjenkomster, en for å innlede tusenårsriket, en annen for å oppvekke de mennesker som ikke var oppvekt ved hans første komme og deretter holde dom. På den siste dag skal Jesus vekke opp dem som tror på ham, og på den siste dag skal de vantro bli fordømt. Det står i Johannes 6, 40 og Johannes 12, 48. På den siste dag, står det begge deler, skal Jesus vekke opp de som tror, og på den siste dag skal de vantro bli fordømt. Altså både oppstandelsen og dommen er på den siste dag. Til slutt finnes det også andre inkonsekvenser og særegenheter med den premillennialistiske teorien. Når Bibelen taler om herligheten som venter de troende i himmelen, taler den aldri om at de troende skal oppleve denne herligheten, samtidig med at det også finnes syndige mennesker der. Denne oppfatningen om at troende og vantro skal leve side om side i tusenårsriket er kort og godt en menneskelig spekulasjon og oppfinnelse. Den er laget for å få teorien til å stemme, men den stemmer ikke med Guds ord, derfor er den falsk. Bibelen taler regelmessig om to verdener eller to tidsaldre, gresk aion, den nåværende verden og den kommende verden. Skillet mellom disse to tidsaldrene skjer når Jesus kommer igjen. Om det finnes en overgangsperiode mellom den nåværende verden og den kommende i verden i himmelen, så hvorfor nevner ikke Bibelen dette? For ikke et sted står det noe om det. Hvordan kan en slik spesiell teori som premillennialismen ha oppstått? Ja, det har framfor alt å gjøre med hvordan man leser Bibelen. Premillennialistene gjør to feil. For det første leser de tusen årene i Åpenbaringsboken 20 som bokstavelig tusen år, og tolker akkurat dette uttrykket og tallet helt forskjellig fra hvordan de leser og tolker resten av denne boken. For det andre tolker de ikke billedspråk i Åpenbaringsboken 20 i lys av klare skriftsteder i resten av Det nye testamentet. I stedet tar de det vanskeligere stedet, legger inn sin egen tolkning i det, og deretter får andre klare steder til å passe til denne tolkningen. Når man leser og tolker Bibelen på denne måten, er man nødt til å havne feil, for man bruker sin egen fornuft og egne spekulasjoner til å avgjøre tolkningen. Den premillennialistiske læren er egentlig en farlig lære, for den får mennesker til ikke å ta det så nøye med å forberede seg på Jesu gjenkomst. For ifølge premillennialistene skjer jo ikke dommens dag før de tusen årene er til ende, og de snakker altså om tusen vanlige kalenderår. Dermed får mennesker god tid og anledning til å omvende seg, og de trenger ikke være redd for at Jesus kan komme igjen nå. Om Jesus ikke kommer ennå, så får vi jo god tid til å omvende oss. Bibelen sier i midlertid, se, nå er den rette tid, nå er frelsens dag. Nå er det tid for å finne tilgivelse hos Jesus, for når han kommer igjen, er det for sent. Og så til slutt skal vi si litt om dispensasjonalismen. Dispensasjonalismen er egentlig bare en spesiell form for premillennialisme. Dispensasjonalister, de tror også på et jordisk tusenårsrike før den siste dagen, og de tror at Jesus vil komme tilbake til jorden ved innledningen av tusenårsriket. Ifølge denne læren mener man at Gud har forskjellige måter eller ordninger å lede eller handle med mennesker på til forskjellige tider i historien. Disse forskjellige tidsepokene kaller man på engelsk dispensations, og det er derav dette vanskelige navnet dispensasjonalisme kommer fra. Det er viktig å merke seg at disse mener at den kristne kirken og jødefolket, Israels folk, utgjør to forskjellige guddommelige ordninger med to forskjellige framtider. Og typisk for dispensasjonalismen er at de mener at nesten alle de bibelske profetiene skal bli bokstavelig oppfylt. Når vi for eksempel i Esekiel kapittel 40-48 leser om synet av det fantastiske tempelet som skal bli bygd i Jerusalem, mener man at dette skal skje bokstavelig i løpet av tusenårsriket. Når Gud sier i profeten Malaki 4, vers 5, «Se, jeg sender profeten Elia til dere, før Herrens dag kommer, den store og skremmende», så sier dispensasjonalistene at den virkelige profeten Elia, som levde i Israel i gammeltestamentlig tid, skal komme tilbake i egen person. Og dette hevder de på tross av at Jesus gjør det helt klart at denne profetien ble oppfylt i døperen Johannes, Matteus 11, vers 14. Også mange av profetiene i Åpenbaringsboken mener de skal gå konkret i oppfyllelse. Når Åpenbaringen kapittel 7, vers 4-8 taler om de 144.000 som hadde fått seilet på pannen med 12.000 fra hver av de 12 Israels stammer, så påstår dispensasjonalistene at det tales om 12.000 personer fra hver av de 12 stammene i Israel, helt konkret. En annen viktig side ved dispensasjonalismen at kirken og Israel altså to adskilte epoker eller dispensations, eller guddommelige ordninger. Kirken ikke en fortsettelse eller oppfyllelse av Guds gammeltestamentlige Israel. Kirkens eksistens, den bare midlertidig. I tusenårsriket det Guds opprinnelige plan med Israel som igjen kommer i forgrunnen. Når Jesus kom til jorden for første gang, så tilbed han jødene et jordisk rike, lik kong Davids rike. Men da jødene avslo tilbudet, så ble dette utsatt. Det ble utsatt til en senere tid. I stedet innførte Gud en overgangsordning, nemlig kirken. Kirken var ikke profetert i det gamle testamentet, hevder de. De betrakter det i stedet for å være en hemmelighetsfull parentes, som de kaller det. En hemmelighetsfull parentes i Guds plan. I tusenårsriket vil Gud gå tilbake til sin opprinnelige plan, med å opprette et herlig jordisk rike hvor jødene står i sentrum. Slik har tusenårsriket en utpreget jødisk karakter innenfor dispensasjonalismen. Den jordiske byen Jerusalem skal være hovedstaden i Kristi jordiske rike. Israels land skal deles opp etter mønster i Ezekiel 48, hvor hver av Israels stammer får en stripe land hver. Og de gammeltestamentlige seremoniene og offrene skal gjenopprettes i det gjenoppbygde og fantastiske tempelet i Jerusalem. Dispensasjonalistene misforstår profetiene i det gamle testamentet. Deres lærer er basert på en bokstavelig tolkning av profetiene. De hevder blant annet at siden Gud lovet Abraham at hans ett skulle få Kanans land som en evig eiendom, som det står i 1. Mosebok 17, vers 8, så betyr det at jødene fortjener å bo der nå og i tusenårsriket. Siden Jesaja profeterer om at Herrens tempelberg skal stå urokkelig som det høyeste av fjellene, Jesaja 2, vers 2, betyr det at i tusenårsriket skal finnes et tempel i Jerusalem, og at topografien skal endres slik at byen ligger høyere enn alle de andre høydene omkring. Og de mest ytterliggående dispensasjonalistene sier at det ikke finnes noen profetier om kirken i det gamle testamentet. Så i stedet for å lese det gamle testamentet i lys av det nye, opphøyer dispensasjonalistene det gamle testamentet over det nye. De hevder at vi ikke avhengig av å lese det nye testamentet for å forstå det gamle. Typisk for dispensasjonalismen også denne fascinasjonen for den moderne staten Israel, som ble grunnlagt i 1948. Mange føler at det deres gudgitte ansvar å støtte Israel på alle måter, fordi denne staten spiller en så viktig rolle i Guds plan for menneskene. Ja, hva skal vi si om dispensasjonalismen? Først og fremst tar denne læren feil når den hevder at alle profetier må bli oppfylt bokstavelig. Gud har selv vist at ikke alle profetier går i oppfyllelse bokstavelig. For eksempel profeten Amos, kapittel 9, vers 11, hvor vi leser «Den dagen reiser jeg opp igjen Davids falne hytte», står det. Ifølge apostelgjerningene 15, kapittel 13-16, så blir denne profetien hos Amos oppfylt åndelig i opprettelsen av kirken. I Jesaja 40, vers 4 leser vi, «Hver dal skal heves, hvert fjell og hver haug skal senkes, bakket land skal bli til slette og kollene til flatmark.» Betyr denne profetien at geografien i Judas ørken skal bli endret? Nei. Lukas 3, vers 3-6 viser helt klart at her det tale om den omvendelsen som døperen Johannes forkynte. Og denne forberedelsen, hans forkynnelse skulle være for folket, slik at de kunne ta imot Messias. Selvfølgelig finnes det også profetier som ble oppfylt bokstavelig, som for eksempel da soldatene som korsfestet Jesus kastet lodd om kappen hans. Det står det om i Salme 22, vers 18, og det ble oppfylt bokstavelig, ifølge Johannes 19, 24. Men dette gjelder slett ikke alle profetiene, slik dispensasjonalistene hevder. Så det det første. For det andre det slik at dersom noen gammeltestamentlige profetier ble tolket bokstavelig, ville de komme i konflikt med klare steder i det nye testamentet. For eksempel, I Jeremia 33, vers 18, så forutsies det at det alltid skal finnes levittiske prester som skal bære fram offer for Gud. Og hos Ezekiel i kapittel 45 og 46 blir det forutsagt at det skal offres dyr som sonoffer i det gjenoppbygde tempelet. Hebreabrevet sier i midlertid at den gamle pakten er foreldet. Og det som blir gammelt og foreldet vil snart være borte, står det i Hebreabrevet 8, vers 13. Etter at Kristus kom og offret seg selv som et fullkomment offer for alle menneskers synder, så er det ikke lenger nødvendig å bære fram offer for synd. Dette betyr at de to stedene som vi nevnte hos Jeremia og Ezekiel ikke kan bli oppfylt bokstavelig i et jordisk tusenårsrike, for det ville bety en fornektelse av Hebreabrevets lære. Det kan høres fromt ut når dispensasjonalister hevder at alt i Bibelen må tolkes bokstavelig. Men det er ubibelsk å tolke det gamle testamentet annerledes enn den tolkningen som det nye testamentet gir. Hele skriften er inspirert av Gud, og Gud kan ikke motsi seg selv. Som nevnt er en av de viktigste lærene i dispensasjonalismen at kirken og Israel må holdes adskilt. Kirken er ikke det nye Israel, hevdes det. Det har blitt sagt at om man kan vise at kirken er det nye Israel, ja, så faller hele dispensasjonalismen. Og vi har allerede vist at ifølge det nye testamentet er alle gjenoppbyggingsprofetiene i det gamle testamentet oppfylt i kirken. Det nye testamentet taler alltid om kirken og Israel som ett. Dette kommer tydelig fram i Paulus sin undervisning i Romerbrevet 9-11, som vi hørte i foredraget det sett, og vi kan også henvise til Galaterbrevet 3 og Efeserbrevet 2. Og i Hebreabrevet 12 finner vi det ekstra tydelig at det ikke finnes noen forskjeller mellom kirken og Israel. Vi leser blant annet i vers 22 og 23. Dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til 10.000 av engler, til en høytidsfeiring, til forsamlingen av de førstefødte som er oppskrevet i himmelen. Slik tales det om de troende. Og dette stedet viser at alle troende i den nytestamentlige kirken har kommet til fjellet Sion, til det himmelske Jerusalem. Sion i Jerusalem er med andre ord blitt navn på kirken. Vi må forkaste dispensasjonalismen som en falsk og ubibelsk lære. Den minimaliserer Kristi verk, hans kors og blod og kirken. For dispensasjonalistene så var korset noe Gud kom på i ettertid, som en slags reserveløsning, da jødene på Jesu tid ikke ville være med i hans rike. Kirken er en midlertidig ordning for hedningene. Den er ikke forutsagt i det gamle testamentet. I tusenårsriket skal et nytt jødisk tempel bli bygd, og alle dyreoffringene skal gjeninnføres. Og slik skyver man altså Kristus og hans fullkomne og fullbrakte sonoffer og frelsesverk totalt til side. Paulus ble bestyrtet da galaterne ønsket å vende tilbake til de jødiske seremoniene og omskjærelsen. Han skrev i Galaterbrevet 4, vers 9-11. Men nå når dere kjenner Gud, ja mer enn det, når dere er kjent av Gud, hvordan kan dere da vende tilbake til disse svake og fattige grunnkreftene? Vil dere slave under dem igjen? Dere holder nøye regnskap med dager, måneder, høytider og år. Jeg er redd at jeg har strevd forgjeves med dere, skriver Paulus. Mot alle slike forsøk på å gjeninnføre loven og de gammeltestamentlige forskriftene som frelsesvei, så må vi holde fast ved Kristus og hans kors. Vi må holde fast ved at han døde for oss som et fullkomment sonoffer for alle våre synder, slik at det ikke lenger trengs noe offer for synd. Bibelen sier at Kristus ble korsfestet slik Gud på forhånd hadde bestemt og kjente til. Han har åpenbart seg en gang for alle ved tidenes ende for å ta bort synden ved sitt offer. De troende tilhører det sanne Jerusalem, det Jerusalem som er i det høye. Amen.